Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni Xudo bilan sulh tuzmoq deb atadik. Nega deysizmi? Bu haqida suhbatimiz davomida bilib olasiz. Tarix fanini yaxshi bilmagan odam ham ikki davlat urush qilmay murosaga kelishi uchun ular orasida sulh tuzilishini yaxshi biladi. Sulh ikki davlat, xalq va qabilalar orasida tuzilgan. Ammo muqaddas kalomda Xudovand o'z xalqi bilan sulh tuzgani haqida yozilgan. Bu sulh biz bilgan tarixiy qaydnomalardagi sulhdan anchayin boshqacha. Xalq Xudovandni xafa qildi. Uning amrlariga itoat qilmadi. Aksincha, Xudoga yoqmaydigan gunohli ishlarni qildi. Atrofidagi xalqlarga qo'shilib, begona sanamlarga sajda qildi. Inson qo'li bilan yasalgan butlarni Xudo o'rniga qo'ydi. Bu esa Tangrini g'azablantirdi. Natijada esa Xudovand ular ustiga balo qazolari yubordi.
Oxiri o'zi va'da qilgan Iso Masih kelgach, xalqning unga bo'lgan ishonchiga qarab Xudovand ularni kechirdi. Bugun kechirilishni bir uzuk deb hisoblaydigan bo'lsak, shu orqali olgan hislatlarimizni qimmatbaho toshlar deb bilish mumkin. Rimliklar kitobining 5-bobida Havoriy Butrus bu haqda shunday deb yozadi: "Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Rabbimiz Iso Masih o'zi Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz, chunki qayg'u sabr toqatni hosil qilishini bilamiz. Sabr toqat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi."
Keling, endi mana shu parchadan keltirilgan hislatlarni birma-bir sanab chiqamiz. Birinchi oyatda Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi deb yozilgan. Bilasizki, ikki davlat orasida sulh tuzilgach, ular tinchlikda yashashadi. Demak, endi Xudo bilan yarashgan ekanmiz, u bilan tinchlikda yashaymiz. Yarashish o'zligimizning birinchi qimmatbaho toshi bu tinchlikdir. Ikkinchi oyatda Xudovandning inoyat eshigini ochib berdi deb yozilgan. Demak, shu eshik orqali kirishga haqqimiz bor. Biz qabul qilindik. Uzukning ikkinchi qimmatbaho toshi bu qabul qilinishdir. Xuddi shu oyatda yana bir narsa haqida yozilgan. Xudoning urug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Umid bilan shodlanamiz. Demak, uzugimizning uchinchi toshi umid bilan shodlanishdir.
Uchinchi oyatda esa buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz, chunki qayg'u sabr toqatni hosil qilishini bilamiz deb yozilgan. Demak, uzugimizning 4-chi va 5-chi qimmatbaho toshlari bular qayg'ularda shodlanish va sabr toqatdir. Oyatga ko'ra keyingi qimmatbaho toshlar tajribakorlik va umid. Demak, Xudo bilan yarashish oqibatida shuncha qimmatli hislatlarga ega bo'lar ekanmiz. Keling, ularni yana bir bor sanab chiqamiz. Ular tinchlik, qabul qilinish, umid bilan shodlanish, qayg'ularda shodlanish, sabr toqat, tajribakorlik va umid. Eng oxirgisi bu sevgidir. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Xudo bilan yarashish oqibatida hayotimiz uchun eng kerakli hislatlarga ega bo'lar ekanmiz. Azizlar, muqaddas kalomdan parchalar o'qishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga